meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon kanssamme nyt ja aina. Näiden kesäseurojen, lauantai-iltaseurojen aluksi hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, sinä olet antanut meille paljon lahjoja elämäämme. Kiitämme perheistämme, läheisistä ystävistä, työstä, opiskelusta, toimeentulosta. Tänään saamme erityisesti kiittää kuluneesta kauniista kesästä, jonka sinä olet meille antanut. Tämänkin kesän aikana sinä olet antanut meille mahdollisuuden kuulla pyhää sanaasi seuroissa, kirkoissa, kaikkialla siellä, missä Jumalan sanan ääreen on kokoonnuttu. Olemme tulleet näihin seuroihin monien erilaisten elämäntilanteiden keskeltä. Sinä tunnet meidät läpikotaisin. Sinä tunnet meidän ajatuksemmekin. Me tahdomme pyytää, että sinä lohduttaisit niitä, joilla on murheita. Antaisit voimaa niille, jotka ovat väsyneitä. Ja anna niiden, jotka iloitsevat, levittää iloa ympärilleen. Nyt kun olemme kokoontuneet näihin seuroihin, me pyydämme, että sinä avaisit pyhää sanaasi, sen määräosan, jonka sinä katsot meille jokaiselle tarpeelliseksi. Anna evankeliumin olla vahvistamassa meitä uskon tiellä. Kutsu vielä valtakuntasi ulkopuolella olevia parannukseen. Näitä me sinulta pyytelemme poikasi Jeesuksen nimeen ja hänen tähtensä. Aamen. Jälleen kerran meillä on seuroissa avattu pyhä Raamattu, ja tällä kertaa se on avattuna aivan täältä Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä. Ajattelin näin, että se, mitä luomiskertomukseksi kutsutaan, se on meille tavattoman tuttu Raamatun kohta. Mutta se on kuitenkin sellainen hyvin, hyvin keskeinen osa pyhää Raamattua. Ja sitä on tärkeää ja hyödyllistä aina kerrata. Ja luomiskertomushan on kohtuullisen pitkä, ja siksi ajattelin, että lukisin nyt siitä vain ihan muutaman jakeen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, kaksi ensimmäistä jaetta ja sitten tuolta saman luvun viimeisen jakeen ja sitten vielä toisen luvun ensimmäisen jakeen. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kuudes päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Aamen. Kuten äsken jo totesin, luomiskertomus on tavattoman tuttu Raamatun kohta meille, varmasti aivan jokaiselle. Mutta aina kun sitä lukee, niin se pysäyttää. Tämä ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen ensimmäiset luvut, siitä on sanottu, että se on ikään kuin avain Raamattuun. Minusta se on hyvin sanottu. Avain Raamattuun. Nimittäin perustelen tätä sillä, että jos me uskomme sen, mitä tänne Raamatun alkulehdille on kirjoitettu, niin sen jälkeen pyhä Raamattu avautuu aivan eri tavalla kuin siinä tilanteessa, niin kuin valitettava monien ihmisten kohdalla on, että he eivät usko siihen, että Jumala on maailman luoja. Siihen, että Jumala on maailman luonut. Ja näin, jos ihminen uskoo, että Jumala on maailman luonut, niin sen jälkeen Raamatun sanoman ymmärtää varmasti aivan eri tavalla. Ja jos ei usko, niin sitten siltä Raamatun lukemiselta eteenpäin on vähän niin kuin pohja pois. Sillä aivan aikojen alussa tapahtui niin suuria asioita, niin merkittäviä asioita, että voimme sanoa, että siinä on kysymys aivan meidän uskomme perusteista. Ja näinhän tietysti sitä kuvastaa myöskin se, että meidän kirkkomme uskon tunnustuksessakin tämä on hyvin voimakkaasti huomioitu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan. Se on aivan siinä meidän apostolisen uskon tunnustuksen alussa. No, minä etukäteen ajattelin näin ja huomaan olleeni harvinaista kyllä tällä kertaa oikeassa ennakkoajatuksissani, että näin lauantai-iltana täällä Helsingin Rauhan yhdistyksellä on luultavasti aika paljon koolla teitä nuoria. Ja teillä on paremmassa muistissa kuin itselläni kouluajat, opiskeluajat. Ja olette varmasti sen kokeneet, että jopa siellä koulussa näistä asioista on puhuttu. On puhuttu varmaankin kreationismista, eli luomisopista. Siellä on varmasti puhuttu myös evoluutioteoriasta. Ja usein se taitaa olla niin, että siellä koulun ensimmäisillä luokilla uskontotunneilla kerrotaan maailman luomisesta. Toivottavasti niin kerrotaan. Näin ole viime aikoina koulukirjoihin paljon katsonut, mutta näin minä ajattelen, että siellä varmasti puhutaan maailman luomisesta, niin kuin se Raamattu on kirjoitettu, niin että Jumala on maailman luonut. Mutta sitten myöhemmin siellä ehkä yläasteella, lukiossa, enemmän ja enemmän ehkäpä biologian oppitunnilla aletaan sitten puhumaan evoluutiosta ja siitä käsityksestä, että maailma olisi syntynyt ikään kuin itsestään vuosimiljoonien, vuosimiljardien kuluessa. Ja siitä, että ihminenkin on ikään kuin kehityksen tulos. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka asettavat meidät aina pohtimaan, miettimään. Ja jo tässä vaiheessa haluaisin sanoa yhden asian, joka varmaan ehkä tulee toistettua useaankin kertaan. Me Jumalan lapsina uskomme, että maailman kaikkeus on syntynyt Jumalan luomana. Jumala on sanallaan luonut maailman kaikkeuden, myös ihmisen. Ja tämä ei ole järjen asia, vaan se on uskon asia. Mutta emme me myöskään väitä niin, että kaikki se tiede, tutkimuksella saatu tieto, olisi virheellistä. On paljon hyvää tieteellistä tutkimusta, jota maailmassa tänä päivänä tehdään. Tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Silloin kun evoluutioteoriasta puhutaan ja siitä teille opetetaan, niin siellä myöskin varmasti usein mainitaan sellaiset käsitteet kuin mikroevoluutio ja makroevoluutio. Ja nämäkin on hyvä ainakin jossain määrin ymmärtää, mitä ne tarkoittavat. Mikroevoluutio on sellaista, jota me näemme. Itse asiassa paljain silmin me emme oikein sitä näe, mutta me tiedämme, ja se on todistettu, että sellaista tapahtuu joka päivä. Siis mikroevoluutiohan perustuu tällaiseen asioihin, kun teille on tuttuja käsitteitä mutaatiot. Ja nytkin, kun me tätä koronaviruspandemiaa kärsimme näinä aikoina, niin te kaikki olette kuulleet siitä, kuinka koronaviruskin muuntuu. On aina uusia muunnoksia ja tuntuu siltä, että entistä ärhäkämpiä muunnoksia on kiertämässä ympäri maailmaa. Siinä on kysymys mutaatioista. Ja se koronaviruskin tulee mikroevoluution kautta. Koko ajan vähän vähän hankalammaksi meidän ihmisten kannalta. Kunnes se sitten toivottavasti, jos Jumalan suo, niin siitäkin päästään sitten jossakin vaiheessa eroon. Mutta tämä on siis mikroevoluutiota. Se on tällaista lajien pienempien ja suurempien kehitystä mutaatioiden seurauksena. Sitten tämä toinen käsite on se makroevoluutio. Ja siinä on enemmänkin ajatellaan näin, että kysymys lajien muuttumisesta toiseksi. Niin kuin isommassa mittakaavassa lajien kehityksestä. Ja sanoisin näin, niin paljon kuin minä sitä asiaa ymmärrän, niin aika huonosti ymmärrän. Mutta sen verran mitä ymmärrän, niin siitä tieteellinen osoitus on paljon heikompi kuin mitä tuosta äsken mainitusta mikroevoluutiosta on. No oli miten oli. Me emme kiistä sitä, etteikö tällaisia asioita, mutaatioita DNA:n geneettisen koodin muutoksia, niitä tapahtuu. Mutta kokonaan toinen kysymys on se, missä on se alku. Saattaa olla myös niin. Minä uskoisin näin, että yhtenä sellaisena perusteena siellä koulun biologian tunneilla saatetaan koululaisille ja opiskelijoille kertoa siitä, kuinka yksi osoitus tällaisesta lajien kehittymisestä yhdestä toiseksi on se geneettinen samankaltaisuus. Ja siellä esimerkkeinä voidaan mainita, että vaikkapa ihmisen ja simpanssin DNA, se geneettinen koodi on 98-prosenttisesti samankaltainen. Omassa työssä, jota teen, niin me olemme jonkun verran tehneet juuri tuohon genetiikkaan liittyvää tutkimusta, ja yhtenä tutkimuskohteena on meillä banaanikärpänen. Ne on niitä kärpäsiä, joita tässä keittiössä pörrää aina kesäisin. Ja ihmisen ja banaanikärpäsen DNA:n osalta samankaltaisuus on 61%. Sekin on aika korkea luku. Mutta on kokonaan toinen kysymys sitten se, että miksi näin on. Onko pikemminkin niin, että tämä geneettinen samankaltaisuus on osoitus luojamme viisaudesta luomistyössään? Onhan se ihan itsestään selvää, että kun hän nämä asiat niin valtavan hienolla ja kauniilla tavalla on suunnitellut ja luonut, niin hän on käyttänyt myöskin sitä samanlaista geneettistä koodia eri eliölajien välillä. No niin, nyt sitten. Tämä oli vähän tällaista taustoitusta tähän luomiskertomukseen. Ja nyt sitten tämä meidän tekstimme alkoi sanalla alussa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja tämä tästä voitaisiin ensin todeta sellainen asia, että jos me mennään siihen aivan alkukieliseen raamattuun, hebreankieliseen raamattuun, niin sielläkin ensimmäinen sana on alussa. Alussa. Ja tämä on poikkeavaa, nimittäin hebrean kielessä tyypillistä olisi se, näin olen ymmärtänyt, että tyypillistä olisi se, että ensin pitäisi sanoa se, niin kuin meillä kieliopissa, te kaikki olette suomen kielioppia harrastaneet, niin siellä on se subjekti ensimmäisenä. Niin normaali kielessä se olisi pitänyt alkaa sanalla Jumala. Jumala ja sitten se verbi Jumala loi alussa. Mutta tässäpä lukeekin alussa. Ja sitten itse asiassa, jos tämä olisi sanatarkasti sieltä hebrean kielisestä raamatusta käännetty, niin siellä pitäisi lukea, että alussa loi Jumala. Alussa loi Jumala. No, en tiedä kuinka tärkeä asia tämä on, mutta ehkä tuo, että tuo alussa sana on siellä aivan ensimmäisenä, niin ehkäpä se kertoo juuri siitä, että on tahdottu erityisesti korostaa tuon alussa sanan merkitystä. Se on se kaikkein tärkein sana, kun se on siellä ihan ensimmäisenä. Tärkein sana tuon virkkeen osalta. Ja nyt sitten siinä, kun sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin me ymmärrämme, että se todellakin kertoo siitä, että tämä tapahtui aivan ensimmäisenä. Ja olisiko niin, että se viittaisi aikaan ennen aikojen alkua? Siis ennen sitä, kun aika oli olemassa. Nimittäin Nikean uskon tunnustuksessa lausutaan tällä tavalla. Uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Näin alussa siis ollaan tässä raamatun kohdassa. No sitten tässä jälleen palaan siihen alkukieliseen, hebreankieliseen raamattuun. Tuossa kohdassa Jumalasta käytetään sanaa Elohim ja siinä käytetään monikkomuotoa. Ja sitten se verbi loi siinä hebreankielisessä raamatussa on yksikkömuodossa. Tämäkin on mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. Siis Jumala monikossa, mutta verbi yksikössä. Tämän ehkä voisi selittää sillä tavalla, että jo siellä aikojen alussa tai ennen aikojen alkua Jumala oli kolmiyhteinen. Niin kuin me uskon tunnustuksessa sen tänäkin päivänä sanomme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolmiyhteinen Jumala, mutta Jumala on yksi. Jos siihen olisi laitettu monikkomuotoinen verbi tuohon kohtaan, niin sehän olisi tarkoittanut, että olisi monia jumalia. Mutta Jumala on yksi. Mutta Jumala on kolmiyhteinen. Isä, Poika ja Pyhä Henki. No sitten siellä sanottiin tällä tavalla. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. No tässä viitataan Jumalan henkeen, ja tämäkin antaa meidän ymmärtää, että kysymys on kolmiyhteisestä Jumalasta. Kolmiyhteisestä Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Tuo Jumalan henki liikkui vetten yllä, niin siinä kohdassa se sana, se voisi suomeksi myöskin kääntää liiteli, taikka niin kuin lintu liiteli lepattaen siinä vetten yllä. Ja tämä taas muistuttaa meitä sitten siitä tilanteesta, kun elämän Herra Jeesus Kristus julkisen toimintansa alussa tuli Jordan virralle ja Johannes Kastaja sai kastaa hänet. Ja sitten Matteuksen evankeliumissa kirjoitetaan tällä tavalla, kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Eli tässäkin kohdassa siellä pyhä henki laskeutui kyykkysen tavoin. Se sama Jumalan henki oli läsnä jo silloin, kun maailmaa ja maailmankaikkeutta luotiin. No entäpä sitten Jumalan pojan rooli tuossa luomistapahtumassa? Siitä ensimmäisenä ottaisin esimerkkinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun. Siellä on se erittäin tuttu ja kaunis kuvaus Jeesuksen syntymästä apostoli Johanneksen mukaan. Täällähän kerrotaan näin, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona, kaikki syntyi sanan voimalla. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja sitten edelleen, sana tuli lihaksi. Tässä puhutaan Jeesuksen syntymästä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tässä puhuttiin Jeesuksesta, joka oli se sana, joka oli alussa. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sitten olen merkinnyt itselleni muistiin tuohon kolossalaiskirjeen kohdan. Täälläkin kolossalaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 15 alkaen, täällä puhutaan Jeesuksesta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. hän on alku. Ja sitten vielä hebrealaiskirjeen alussa, sen ensimmäisessä luvussa, monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perillisiksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Siis elämän Herra Jeesus Kristus oli läsnä silloin, kun maailmaa ja maailman kaikkeutta luotiin. Ja näin me voimme tästä nyt päätellä sen, olla vakuuttuneita siitä, että kolmiyhteinen Jumala oli silloin läsnä, kun Jumala maailman loi. Siellä oli Isä, Poika ja Pyhä Henki. No nyt sitten täällä sanottiin, että Jumala loi taivaan ja maan. Tuo luominen sana, jota siinä käytetään, se alkukielinen sana tarkoittaa tyhjästä luominen. Siis tyhjästä luominen. Eikö sekin ole erikoinen? Ja eikö sekin ole järjellä aivan mahdoton meidän ymmärtää, että jotakin näkyvää syntyy näkymättömästä, tyhjästä. Mikään teoria, vaikka se teoria olisi kuinka hyvä ja kuinka taitavien tiedemiesten tai tiedennaisten luoma, niin mikään teoria ei selitä, miten tyhjästä voi syntyä näkyvää. Mutta tässä on nyt sitten olennaista se, jonka me itse asiassa kyllä jätimme lukematta, kun minä lyhensin tätä meidän tekstiämme. Nimittäin siellä luomiskertomuksessa, kun lähdetään tarkastelemaan sitä Jumalan luomistyötä eri päivinä, mitä tapahtui ensimmäisenä päivänä, toisena päivänä ja kolmantena ja niin edespäin, niin joka kerta, jokainen päivä alkaa sanalla Jumala sanoi. Jumala sanoi. Ja tässäpä se onkin. Jumala loi sanallaan. Jumalan sanalla hän loi. Ja näin jälleen kerran haluan toistaa sen, että luominen on ymmärrettävissä vain uskolla. Se on uskon asia. Siitä meille tutussa hebrealaiskirjeen kohdassa. Tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja luvun 11 alussa sanoo näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Tässä se on jälleen kerran todettu. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. No nyt me voisimme sitten siirtyä kyselemään sellaista kysymystä, että kun me nyt ymmärrämme ja uskomme, Jumala on luonut maailman ja maailman kaikkeuden ja Jumala loi myös ihmisen. niin minkä tähden, minkä vuoksi Jumala loi ihmisen? Miksi Jumala on luonut sinut ja minut ja kaikki ihmiset? Tähän Raamattu antaa meille kyllä vastauksia. Jos me tarkastelemme tätä luomiskertomuksen osalta ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua, sen 26. jae, siellä sanotaan tällä tavalla. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. No niin, tässä tuli ensimmäinen vastaus. Miksi Jumala loi ihmisen? Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. No sitten me voisimme myös todeta niin, että Jumala loi ihmisen ilokseen, omaksi ilokseen, omasta tahdostaan. Ja tällä viittaan siihen, että aina kun Jumala tarkasteli luomistyötään, niin täällä sen eri vaiheissa muistetaan mainita se, että Jumala katseli sitä luomistyötään ja näki, että se kaikki oli hyvä. Hän oli tyytyväinen siihen, mitä hän oli luonut. Sitten on myös tärkeää huomata, se liittyy oikeastaan meidän ihmisten tehtävään maailmassa. Miksi Jumala loi ihmisen? Hän loi ihmisen omaksi kunniakseen. Siis Jumalan kunniaksi. Ja nyt sitten luen täältä profeetta Jesajan kirjan 43. luvusta. Jakeesta 5 eteenpäin. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Idästä minä tuon sinun sukuusi, lännestä kokoan sinut. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle päästä irti. Tuokaa kaukaa minun poikani takaisin, maan ääriltä tyttäreni. Tuokaa jokainen, joka on kutsuttu minun nimiini, jonka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Täällä se sanottiin, kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Ajatelkaa, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa. Kyllä sinä ja minä, me kaikki olemme Jumalalle arvokkaita, kun hän on omaksi kunniakseen luonut meidät. Ja sitten neljäntenä kohtana vielä voimme mainita, Jumala loi meidät ylistämään häntä, ylistämään Jumalaa. Siitä esimerkiksi psalmissa 150 monin eri tavoin meille kerrotaan. Siitä kuinka erilaisilla soittimilla, harpuilla, pasuunoilla, kanteleilla, vaskirummuilla, kielisoittimilla, huiluilla meidän pitää ylistää Jumalaa. Tässä on nämä neljä kohtaa, jotka ikään kuin poimin tähän, miksi Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, omaksi ilokseen, omaksi kunniakseen ja ylistämään Jumalaa. No sitten täällä meille sanottiin tämän tekstimme lopussa, näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Tämän jälkeen tämä luomiskertomus tavallaan päättyy, mutta sen jälkeen tapahtui paljon suuria merkittäviä asioita, eikä pelkästään hyviä asioita. Te varmasti jokainen muistatte sen sangen hyvin, kuinka sinne paratiisiin, jonne Jumala oli ihmisen luonut, sinne paratiisiin oli tullut kutsumaton vieras. Se sielun vihollinen, langennut enkeli, joka Raamatun mukaan oli heitetty maan päälle. Mä olen itse monta kertaa omassa mielessäni ajatellut, että me emme ymmärrä tarkoitusta siinäkään, mutta kun oman heikkouden ja syntisyyden tunteja tietää, niin ei sitä kyllä sitä sielunvihollista täällä maan päällä oltaisi tarvittu. Joskus olen niinkin ajatellut, että olisi vaikka Marsiin lähetetty. Mutta se sielunvihollinen oli täällä maan päällä. Ja se sielunvihollinen tuli puhuttelemaan sitä ensimmäistä ihmisparia. Siellä oli paratiisin keskellä puu, josta Jumala nimenomaisesti oli kieltänyt syömästä. Ja sinne paratiisiin tuo sielunvihollinen tuli houkuttelemaan ensimmäisen ihmisparin. Houkutteli lankeamaan syntiin. Houkutteli rikkomaan sen Jumalan antaman nimenomaisen käskyn. Sinne paratiisin keskelle tuon syntiin lankeamuksen jälkeen tuli, niin kuin Raamattu siitä sanoo, sinne tuli iltapäivän kylmyys. Kaikki ei ollutkaan enää hyvin. Synti oli tullut maailmaan. Se sielun vihollinen se samalla tavalla kuin se toimi silloin kauan sitten siellä paratiisissa, ei se ole minnekään pois lähtenyt. Se on tänäkin päivänä täällä maan päällä houkuttelemassa meistä jokaista rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan. Houkuttelemassa syntiin. Ja me tiedämme sen jokainen omassa itsessämme, että me aina uudelleen rikomme Jumalan tahtoa, lankeamme synteihin. Ja sitten sielun vihollinen on vielä niinkin kavala, että se ei pelkästään houkuttele väärin tekoihin, rikkomuksiin, vaan niin kuin me hyvin tiedämme, se on myös syyttäjä. Raamatussa kerrotaan siitä, kuinka se on syyttäjä. Viime sunnuntaina meidän oman koti Sionin seuroissa muisteltiin tätä ylipappi Joosuan kohtaa. Ylipappi Joosuan parannuksen tekoa, kuinka siinä oli yksi esimerkki siitä, että se sielun vihollinen oli aivan siinä ylipappi Joosuan vieressä. Eikä olisi millään antanut tehdä parannusta, vaan syytti. Siellä sanottiin, että sielun vihollinen syytti. Ja se syyttää myös tänä päivänä. Se saattaa syyttää kertomalla sinulle ja minulle, että tuo sinun kilvoituksesi on aivan epäonnistunut. Ei tuosta tule mitään. Kaikki toiset on kyllä parempia, Jumalan lapsia. On paljon helpompi, jos jätät kilvoituksesi kesken. Tällaista viestiä se sieluvihollinen on kuiskuttelemassa Jumalan lapsen korviin. Ja jos on Jumalan valtakunnan ulkopuolella ja ihminen saa kuulla kutsun Jumalan valtakuntaan, niin kyllä se sieluvihollinen on siellä syyttämässä. Olet siihen ja siihen syntiin elämässäsi joutunut. Ei niitä kukaan sinulle anteeksi anna. Se on sielunvihollisen tehtävä ollut aina. Mutta jo siellä paratiisissa ensimmäiselle ihmisparille annettiin lupaus elämän Herran Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Kerran on tuleva se, joka on rikkipolkeva käärmeenpään. Se oli ihana viesti Aadamille ja Eevalle. Ja se viesti oli ihana viesti kaikille vanhan liiton Jumalan lapsille, jotka uskoivat siihen lupaukseen, joka kerran oli annettu. Ja me uuden liiton Jumalan lapset saamme uskoa Herran Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön jo tapahtuneena tosiasiana. Tapahtuneena tosiasiana, josta meille kerrotaan pyhässä Raamatussa. Herra Jeesus Kristus on kerran syntynyt tänne maailmaan. Hän on elänyt ihmisenä täällä ihmisten keskellä, kuitenkin ilman syntiä. Viattomana hänet tuomittiin kuolemaan. Hän kärsi ja kuoli ristin kuoleman. Ja pääsiäisaamuna kuoleman voittajana hän nousi kuolleista. Ja tällä tavalla hän avasi meille tien taivaan kotiin. Tälläkin hetkellä, rakkaat sisaret ja veljet, saatte olla hyvässä turvassa. Älkää uskoko sitä, mitä sielunvihollinen teille sanoo. Älkää uskoko sitä, mitä sielunvihollinen houkuttelee. Älkää uskoko sitä, mitä hän syyttää. Uskokaa evankeliumi. Tälläkin hetkellä saatte uskoa kaikki kiusaukset, epäilykset, kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Siihen aivan omalle istuinpaikallesi tämän evankeliumin saat ottaa omalle sydämellesi vastaan. Synnit on lupa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jos näihin seuroihin olisi tullut tai näit tätä puhetta kuuntelee joku, joka olet vielä tästä armohuoneesta Jumalan valtakunnasta ulkona. Tänä päivänä ovi Jumalan valtakuntaan on auki. On etsikon aika sinunkin kohdallasi. Sinäkin saat tulla sisälle, uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Omalle kohdalle haluan myös tätä samaa armoevankeliumia olla kuulemassa. Saanko minäkin uskoa omat epäilykseni ja kaikki syntini anteeksi. Näin tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne ja näin saamme turvallisesti jatkaa tätä kilvoitusta taivastiellä eteenpäin. Varjelkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Hiljennymme vielä Lutherin iltarukoukseen. Kiitän sinua, taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kristuksen rakkaan poikasi kautta, kun olet tänäänkin armollisesti suojellut minua, rukoilen sinua, anna minulle kaikki syntini anteeksi, kaikki mitä olen tehnyt väärin, varjele minua tänäkin yönä. Minä annan itseni, ruumiin ja sieluni ja kaiken sinun käsisi. Pyhä enkelisi, olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Jeesuksen nimeen, aamen.